savu darbu, pirmo savu lekciju šī mācības gadā ievadīdami. Mēs dziedāsim melodijā, es jāsaka vārdi būs priekšā, melodijā mans Dievs, es tevi slavēt sākšu. Ja nosties gars no senām dienām, tu gars, kas pirmiem liepsiniekiem bija. Kristus ļaudīm dod ik vienam, ka visi ir tam kungam liecinieki. No Kristus ļaudīm dod ik vienam, ka visi ir tam kungam liecinieki. Lai visu drīz tavs vārds, kungs, Jēzus pīt, ka šis tautas tev pie kājām krīt. Lai visos nīsto svārts kungs Jēzus nīt, ka visos tautas tev pie kājām krīt. Sūcu vārdu lieliem pulkiem, kas kalpo tev un tavā spēkā stāv. Sūcu vārdu lieliem pulkiem, kas kalpo tev un tavā vārdā stāv. Dod gaismu taviem vārda tūkiem, labs pušu vēl na viltību un nāv. No gaismu tavā vārdā tūkiem, labs pušu vēl na viltību un nāv. Tavs vārds kā zvans neskan pa pasauli un iesvan jaunu svīdien tuksnesī. Tavs vārds kā zvans neskan pa pasauli un iesvan jaunu svīdien tuksnesī. Dievs svētais gars, tu patiesai patiesības, apgaismības, dievišķais padoma tevējs gars, mēs tevi lūdzam. Nāc ar tavu spēku un dāvanām un atver mūsu gara skatu un liec mums saņemt tavu patiesību, ar ko tu atklājies un atklāj savu spēku šajā pasaulē. Apsveicu jūs, mīļās komentonis un komentoņi, ar studiju gada sākuma pirmo lekciju, ar lekciju Latvijas baznīcas vēsturē. Varu jums sacīt, ka tas man ir ļoti liels prieks būt jūsu vidū, jūs redzēt, un pēc iespējas arī dalīties tavīs lietās, kas patiesībā ir ļoti aktuālas mums visiem. Tas ir Latvijas baznīcas vēsturē. Dievu palīgu šajā kopīgajā darbā. Par šo priekšmetu, pie kura mēs tagad stājamies, pie Latvijas baznīcas vēstures. Domājot par to, ko mums dod baznīcas vēsture, un šajā gadījumā Latvijas baznīcas vēsture un viņa studijas, gribas atgādināt ievērojamā baznīcas un vispārējās vēstures zinātnieka, vēsturnieka, Adolfa von Harnacka teiktos vārdus. Was ich gelernt habe, habe ich an der Kirchengeschichte gelernt. Und wenn es mir vergönnt gewesen ist, über ihre Grenzen hinauszuschreiten, so ist sie mir die Wege, so hat sie mir die Wege gewiesen, denn nichts Menschliches ist ihr fremd. Das gab meinem Tato immer. Quis esmo matius, bibadnitzes vestus. Und jammer ihr, wie es wellet, schnitt es paar in paar wie es rosa. Mir wie es da, kas man radius celius, jonekas, zimwitzigeis, nau, wie ein Swiss. Tiek arī īpaši nozīmes pilni vārdi, un kad jūs iedziļināties vēstures studijās, vai tās ir vispārējās vēstures studijas, vai tās ir speciālās baznīcas vēstures studijās, jūs atklājiet vienu īpatu lietu, ka baznīcas vēsture ir zināmā mērā kā tāds kauss, kas sevī satver visu teoloģiju. Viņa ir teoloģiskākais priekšmets no teoloģisko priekšmetu starpā. Jo visi teoloģiskie uzskati, teoloģiskās atziņas un viss tas, kas ir saistīts ar ko vēl teoloģija citādi, ietver savās specializētās nozareis, šādā vai tādā veidā atrod savu vietu baznīcas vēsturē. Mēs nevaram mācīties par mūsu ticības svarīgajām lietām, dogmātiskajiem veidojumiem, dogmātiskajām cīņām, ilgstošajām cīņām, kas bija kamēr mūsu dogmātu lietas stabilizējās, gadsimtiem ilgās diskusijās un pārnās, tas viss ietilpst kā dzīva baznīcas vēstures sastāvdaļa. Un tāpat arī modernie uzskati, kuras mēs kādreiz reliģijas filosofijā dzirdam atkārtotus un priekšā celtus, viņi tāpat kā viļņi, kas nāk un aiziet, saplakdami kā smiltīs un atstāja tikai savu atmiņu baznīcas vēsturē. Baznīcas vēsture ir šis visapverošais priekšmets. Un šodien mēs stājamies pie šī priekšmeta un mēģinam arī saprast viņas ne tikai ārējo, bet arī viņas iekšējo, dziļāko, garīgo darbu. Jūs bez šaubām bijāt klāt 1. septembrī mācības gada atklāšanas aktā, kurā savu ļoti pārskatumu, ļoti vērtīgo lekciju sniedza profesors Klīve. Ka jūs esat paturējuši vērā kādu ļoti interesantu gala slēdienu, ko profesors izteica, un ar ko viņš šodien mūsu baznīcas vēstures, Latvijas baznīcas vēstures studijas, vēl tā īpaši varbūt izceļ un pasvītro. Pārskatot pasaukā modernā laikmeta iezīmes un īpatības, un pārskatot šī laikmeta aiziešanu un postmodernā, pēcmodernā laikmeta, tā sakot, atnākšanu, kuru mēs piedzīvojam ar viņu nepārredzamajām ļoti diferencētajām kustībām, rostībām un, var teikt, veidojumiem, kas robežo ar kā jaunā reliģijā, un kad tad ir uzstādīts šis jautājums, ja, bet kas ir kristīgās ticības un kristīgās baznīcas vieta visā šī Netta skattamaja on ahkakihi, että dynaamiski izvästäjä rosmi. Tätä siis ļoti vērtīgais galas rēķiens, kas mums šī gadījumā arī iegūstās mūsu Baznīcas vēstures studijās, kas ir jau pieminēts neatkarīgi noizatā, ir kristīgās ticības vienreizīgā pāri par visu esošā priekšrocība. Es neatceros tik skaidrs taisnīt profesora definējumu šeit. Tas vienreizīgums, kas nav neko salīdzināms un kas nav padots tām izmaiņām, kādām izmaiņām, kādas ir visā šīs tagadējās rosmēs, un tas ir tas, ka viņš teica inkarnācija. Tas ir Dieva ienākšana cilvēces vēsturē. Tas ir reizē ne tikai mūsu konstatējums, tas ir mūsu uzdevums, tas ir arī mūsu lielā cerība un drosme šajā situācijā un uzdevums, ar kuru mēs ieejam šī laikmeta tik ļoti komplicētajā un tik ļoti intensīvi izvērstajā uzskatu un pārmaiņu jūklī. Un tas ir arī tas, kas mums kā arī ievadījums, par ko es arī jau biju arī šeit jau pirms tam līdzīgām veidā šo lietu mēģinājis jums celt priekšā, kas tā ļoti arī nozīmīgi ievadīja mūsu vispār teoloģijas studijas sākot ar šo gadu. Viens vispārējs lūgums un viens vispārējs arī norādījums. Komentoņi, komentones, ņemiet līdzi no savām mājām Latvijas karti. Diemžēl pasaulī kļūst tik pestala nabaga, ka mums nav nekas tāds, ko mēs varam piekārt pie sienas, lai varētu kaut ko pārskatīt. Ir dabūjams labie tikai Latvijas teritorijas karte ar to iedalījumu, kāds ir pastāvējis no patvēl. Mums tas nekrīt svarā, tas mūs maz traucēs. Mums ir vajadzīgs Latvijas geogrāfija. Un pat cik man nav nekas arī lielāks, kas pievilkts pie sienas neko nenozīmēs. Tāpat jums būtu tad jābrūzmējās visiem cieši klāt un jāpieliek, jāsaka, pavisam klāt, lai saskatītu tādīs sīkajos veidojumos. Bet ja jūs tās lietas būs acu priekšā, mēs varēsim, zinām, mērā kā pie grāmatas orientēties. Lūdzu ņemiet uz mūsu baznīcas vēstures, Latvijas baznīcas vēstures lekcijā šo lietu. Otras lūgums ir tas, atstājiet man lūdzu savus vārdus. Bet vēl viens papildus lūgums, bet tā uzrakstiet tā, ka jūs var izlasīt. Modernajā laikmetā cilvēki bija ieņemšies rakstīt tā, kā to dara trīsgadīgie, kad viņš paņem zīmuli rokā un tā pašvīko kaut ko. Mēs tagad esam postmodernajā laikmetā un skaitamies izauguši pāri par trīs gadību vecumu. Es nav rokas. Lūdzu, es laiku patrāks varu zīmīt. Mēs pārējām pie Latvijas baznīcas vēstures nosaukuma. Baznīcas vēsture rāda, ka mums ir darīšana ar kādu vēstures disciplīnu. Bet turklāt tas norāda, ka šī vēstures disciplīna norobežota no vispārējās vēstures diviem īpašiem sašaurinājumiem. Vispirms tā aptver no vispār vēsture tikai to daļu, kas attiecās uz Latviju un tās vēsturi. Un otrkārt tā pievēršas Latvijas vēsturei galvenokārt tām norisām un notikumiem, kam sakas ar baznīcu un garīgo dzīvi Latvijā. Latvijas baznīcas vēstures priekšmets un uzdevums ir iepazīties un noskaidrot latviešu tautas nākšanu sakaros ar kristīgo ticību, ar šīs ticības izplatīšanos un nostiprināšanos, tā arī ar ietekmi un iespaidu, kādu kristīgā ticība ir atstājusi latviešu tautas dzīvē. To darot, mēs nepārtraukti paliekam Latvijas vispārējās vēstures ietvaros. Un tāpat arī nesaraujam, esam saistīti ar visas pasaules kristīgās baznīcas dzīvi un vēsturi vispār. Zinējoties uz Latvijas vēsturi, mēs varam sacīt viņa sākotnība Latvijas vēsture sākotnēji ir nesaraujami un būtiski saistīta un identiska ar Latvijas kristianizēšanu. Laiks, kas ir bijis pirms Latvijas kristianizācijas, ir zināmā mērā Latvijas aizvēstures laiks, minējumu un vispārējo vērojumu laiks, bet īsti vēsture, kas jau ir fundēta notikumu un norisu precizējumā un arī viņu dziļākā vērtējumā, tas ir sācies tikai ar Latvijas kristianizāciju. Palikšana Latvijas vēsturē un palikšana arī vispārējās vēstures līdz ar to rāmjos, to mēs redzēsim no pārējiem kopsakariem, kad mēs tumosimies vairāk mūsu baznīcas vēstures notikumiem. Mēs nevaram būt izolēti no tā, kas kristīgajā baznīcā ir norisinājies pirms Latvijas kristianizācijas, vispār Latvijas baznīcas vēstures laikā. Mēs esam arī šeit, tādī nozīmē, organiska sastāvdaļa. Līdzi eksistēšana tikpat lielajai kopējai vēsturei, kā arī līdzi eksistēšana pasaules garīgās dzīves un baznīcas vēstures norisām. Arī no savas puses šīs vēstures nozares viņu norisās baznīcas vēsture līdzi ietekmē un līdzi veido. Tā arī organiski līdz ar to būtu saistīta, kā jau pieminēju, ka Latvijas vēstures sākotnība sākrīt ar mūsu baznīcas vēstures sākotnību. Uzskats, ka Latvijas baznīcas vēsture un vispārējās baznīcas vēstures un vispārējās vēstures skatījuma savu apjomu un saturu ziņā maznozīmīga, provinciāla, ir nepareizs un liecina par nezināšanu un neizpratni šai jautājumā. Mēs zinām, ka Latvijas vēsturē ir notikumi, kuriem ir bijusi nevien liela nozīme Latvijas un latviešu tautas dzīvē un likteņos, bet kuri ir būtiski un spēcīgi ietekmējuši pasaules vēstures notikumu gaitu. Par tiem šī gadījumā mums nav īpaši jārunā, ja mēs domājam par tādiem notikumiem, kā Latvijas kristianizācija, kas novilka robežas ar austrumiem un rietumiem uz gadsimtiem, kulturālā, reliģiskā, nacionālā ziņā. Tāpat mēs domājam par notikumiem
kas risinājās Pirmā pasaules karā, kad lielās pasaules sliktais izšķirošās cīņas vienā īpatā posmā atrada savu liktenīgo pagriezienu taisni Latvijas teritorijā, taisni Rīgas aizstāvēšanas cīņās, kas lielā mērā noteica tālākā kaļa gaitu. Un tāpat mēs varam arī sacīt, ka notikumi, kas bija beidzamā laikā uzkūlušies uz mums kā sloks, ir, ja mēs tagad bērojam atpakaļ, ietekmējuši ļoti ievērojamā veidā visas pasaules un sabiedrības dzīvi un lielā mērā arī notikumus. Un tas pats ir arī sakams par Latvijas baznīcas vēsturi un viņas vietu vispārējā baznīcas vēsturē. To mēs lielā mērā varbūt varēsim arī kaut cik redzēt, ka mēs tuvosimies notikumiem ar Latvijas kristianizāciju, ka kristīgās ticības nostiprināšanās no rietumiem šeit ir ietekmējusi vispārējo kristīgās baznīcas notikumu gaitu un norisu. Biskapa Mērnārta misijas darbs un viņa pēcseču darbošanās noteica stabilo garīgo, arī garīgo robežu Austruma Eiropā un šo divu kultūru atšķirību, kura nav varējusi tikt izjaukta, neskatoties uz visiem ārkārtīgiem notikumiem, kādi ir izcinājušies. Pāvesta Inocenta mēģinājumi izveidot šeit garīgo valsti, Terra Mariana, pāvesta tiešā pārziņā, pārvaldībā, ierosināja vietējās cilšu konsolidēšanos un divu tautu, latviešu un igauņu izveidošanos. Kurzemes misionāra darbošanās Gambijā un Tobago salā jau ap 1650. Gadu iezīmē luteriskās ārmisijas sākumus vispār. Luteriskā misija, kas enerģiskāk un plašāk sākās un arī vēlāk izvērtās, nāca laika ziņā vēlāk, vismaz par apmēram kādu gadusimti. Latvijas baznīcas vēstures nosaukums. Latvijas baznīcas vēstures nosaukums nav sens. Tas tapis tikai pēc Pirmā pasaules kara, kad Latvija kā konkrēts geogrāfisks jēdziens ienāca pasaulē, un viņas vēsture sāka izlobīties no čaulām, kas to bija gadusimtiem apņēmušas. Bet baznīcas vēsture, šajā gadījumā Latvijas baznīcas vēsture, arī ieguva savu īpato izskatu un arī veidu. Lielā mērā, tāpat kā arī Latvijas vēsture vispār, kas atskaitot atsevišķu fragmentus, pētījumus, visumā bija atrodama tikai starp toreizējo vēsturisko publicējumu rindjā. Šiem vēstures darbiem bija citi apjomi un citi nosaukumi un arī cita ievirze. Vācu vēsturnieki runāja par Baltijas vai Krievijas Baltijas provinču, vēl agrāk par Livūnijas, retums arī vēl par Kurzemes vēsturi. Krievu vēsturnieki visumā nemēdza izdalīt šajienas vēsturi un apskatīt to atsevišķi no Krievijas valsts vēstures, pieminēdami Austrumjūras novadu, Ozdzieski kraj, vai Krievijas nomals, Okraini, Rasīja. Bet arī runājot un rakstot, par baznīcas vēsturi Latvijā nevienmēr tai ir bijuši vienādi apzīmējumi. Izcilais Latvijas baznīcas vēsturnieks profesors Adamovičs grāmatu, kas domāta skolas vajadzībām, apzīmējis par dzimtenes baznīcas vēsturi. Tas, protams, ienes tādu siltu personīgu skaņu mācamajā priekšmetā, bet to arī it kā ierobežo par daļu tiem, kam vārdi Latvija un dzimtene sakrīt. Tāpat arī kāds cits, pieminētā profesora definējums, Latviju baznīcas vēsture satur sevi jau nopietnāku ierobežojumu. Mūsu laikos vispār nemaz vairs nav iespējams kādu etnisko grupu izdalīt atsevišķi no kopsakara ar citām ne saimnieciski, ne politiski, ne kulturāli, ne vēsturiski, ne arī reliģiski. Latviju baznīcas vēsturei tad vajadzētu kavēties tik pie latviešu tautas garīgās dzīves un drosmēm vieni. Varbūt, ka to zināmā mērā varētu izdarīt, zīmējoties uz pirmkristīgā laika ticējumu, ieradumu, kultisko parašanu, noskaidrošanu, bet zīmējoties uz kristīgās baznīcas vēsturi, latviešu tautas saskari ar kristīgo ticību, tas nemaz nav iespējams. Jau tā apstākļa dēļ vien, ka latviešu cilšu kristianizācija un iesaistīšanās Eiropas reliģiskajā un kultūras dzīvē gandrīz bez izņēmuma ir notikusi ar citu tautu – vācu, krievu, zviedru, poļu, dāņu, iniciatīvi un viņu vadībā. Un šeit ir jāpiezīmē blakus, ka ja mēs skatāmies uz tautu kristianizāciju notikumiem, tad patiesībā gandrīz bez izņēmumā mēs atrodam šo faktu, ka evaņģēlija nešana kādā tautā ir vienmēr gandrīz bez izņēmuma notikusi ar citas tautas vīstnešu starpniecību. Tas ir piemēram ar vāciešiem, kuri kristianizācija notika ar angļu un īru lūku sākumiem. Tā tas ir Skandināvijā, pie kuriem nāca misionāri, tāpat no Anglijas kā no Vācijas. Tā tas bija Somijā, kur Somijas evaņģelizētājs bija Anglis. Tā tas bija arī citur, citās vietās, arī par Krievijā, ar Krievijas evaņģelizācija, pievēršana kristīgai ticībai nāca ar Grieķu starpniecību. Un to mēs varam līdz bezgalībai turpināt, tāpēc, ka visās tās augtajās misijas zemēs, kur evaņģeliju nesa Āfrikā, Āzijā, Austrālijā, Amerikas ciltīm, tie nekad nebija viņu pašu iezīmieši. Retos gadījumos, ka tas varbūt ir bijis, ka tādā neparastā kārtā kāds no šās tautas pats pirmais kristīts būdams ir tad arī tālāk nesa šo vēstu. Tā kā šeit mūsu vairīšanās no tā, ka mēs esam no svešām rokām saņēmuši kristību, tas ir tāds ļoti uzsmaļināts un īstenībā neizdomāts, var teikt, pārmetums vai iebildums, kurš nepavisam nav kaut kas specifisks mums raksturīgais, bet vispār kristīgajā baznīcā ļoti bieži notiekošais. Un tā šo dažādo tautu iniciatīvā un vadībā mis esam lai gan tā mums kādreiz bijusi nemīlama, bet taisnī iniciatīvā mēs esam tapuši šīs kristīgās vēstures sastāvdaļa. Un tā tas ir mūsu vēstures sākotībā, ka mēs nevaram viņu apzīmēt par Latviju, ne arī par dzimtenes baznīcas vēsturi, jo viņa gan aptver arī dzimteni, bet arī tās latviešu tautas daļas, kas ir ārpus šīs dzimtenes, un kur dzimteni nepavisam nav Latvija, un tāpat arī viņa aptver ļoti lielā mērā arī ne tikai Latvijus, bet arī Latvijas teritorijā un ar latviešiem liktenīgi kādreiz sasaistītajām tautām, pirmā kārtā ar vācu un ar krievu tautām, viņu kopvēsturē un viņu garīgajā baznīcas vēsturē. Bet baznīcas vēsture, šajā gadījumā Latvijas baznīcas vēsture nav tikai vēsturisks priekšmets vien. Tā nav tikai arī fiksētu faktu summējums un formāls apkopojums vien kristīgā baznīca, būdama šīs vēstures daļas, baznīcas vēstura, būdama šīs vēstures daļas būtiskais centrs, tās sirds un serde, izceļ to no profanitātes un uzsver viņas teoloģisko raksturu un uzdevumu. Līdzdalība vispārējās vēstures problēmās tā viņas neizšķīs, neizmainās, bet arī tad viņa patur savu specifisko teoloģisko būtību. Baznīca veido kādu institūtu, kuriem savā eksistencē gan ir izveidojušās savas noteiktās formas un veids, kuri gan ir vēsturiski uztverami, cik tālu vispār pagātnes veidojumi pieejami vēstures pētniecībai, bet tas, ko kristīgā draudze izteica savā ticības apliecībā ar vārdu baznīca, nav šis institūts, bet gan dzīvā, klātbūdumā caur viņa garu un vārdu darbojošās Kristus draudze. Kad mēs runājam par baznīcas vēsturi, mēs nevaram nekādā veidā atvairīt to, ka viņa sākotnība ir šī sākotnība inkarnācijā. Tas ir Dieva ienākšanā cilvēcī un vēsturī. Un šo notikumu tālāk veidošanās, neraugoties uz ārējiem visāda veida vai trūkumiem vai pat pretrunumiem, pretišķībām, viņa ir un paliek un patura šo savu teoloģisko raksturu, ne tikai kā teoloģiska disciplīna, bet arī kā vēl īpati par sevi esošā, varētu teikt, vieta, kurā sastopās ar laicīgo dzīvi un rosmi arī viņas pārlaicīgie sākumi, rosmes un arī būtiskie patiesību sakot pamati. Tā ieiet vēsturē, vēsturiskajos formās un veidojumos, tā tie izpaužās laiku gaitā. Līdz ar to rodas jautājums, kā un par cik šī darbošanās atbilst šim uzdevumam. Un šis uzdevums ir arī pēdējā baznīcas vēstures kritiskā mērauklā. Visam kritiskumam cauri tās pasludinājums un tās iedarbība dzīvē nekad nepaliek pilnīgi aizsakta, un tās sakas izmainās, izmaina cilvēces laicīgā dzīvi un kārtību. Īstās patiesības pētniecībai kristīgā izpratnē pieder Dieva tiesa visā tās nepielūdzamībā. Bet baznīcas vēsture nav tikai Dieva tiesas sadauzītās trauku lausku kaudze viena, kas liecina par viņas nepilnībām, nederību grīcību. Baznīcas dzīve ticīgā skatījumā ir trauks, kas glabā sevi dārgu maltu. Tā ir instruments, ko lietoja, darot savu pestīšanu darbu cilvēci, viņas dzīvais kungs. Un tāpēc ir viens tāds īpats apstāklis, kas varbūt savā laikā tādos kritiskos cilvēkos tā ir izsaucis tādu vīpstojumu it kā savas vietiesības dēļ, ka mēs tā cilājam vēl no pirmā pasaules kara laika grāmatas, kas ietver sevī baznīcas vēsturi, un tādas bija, piemēram, ticības mācību grāmatas vispār, kur bija iekšā bībeles stāsti, kaķismas un mācamā viela skolās, un bija arī piedevām kādi skati no baznīcas vēstures, un šīs bībeles stāstu grāmatas kādreiz bija apzīmētas ar tādu vārdu, par kuru jāsaka tā, jau tā laika gudrie, un sevišķi un mūsu laika gudrie cilvēki, kādreiz tā vītāja, Dieva valstības vēsture. Uzskatītam to tādu paradoksu, vai tad Dieva valstība risinās kaut kādā vēsturiskā gājumā, un vai kāda vēsture vispār varētu tikt sauktam par Dieva valstības vēsturi. Protams, šis apzīmējums ir lielā mērā tiešām, varbūt vientiesīgs, un varbūt arī ļoti pātroši, bet kā aiz visu tā, tomēr stāv viens dziļākas būtības patiesības grāmatas. Visi šie notikumi, kuras mēs redzam norisamies baznīcā, mēs nevaram atdalīt, lai cik kādreiz viņi aizsakti ar ļoti cilvēcīgajām kļūdām, vainām, par noziegumiem, lai kādu būtu šie aizsakti, mēs visam tam cauri redzam šo pārlaicības momentu, šo inkarnācijas brīnumu, bet arī faktoru, darbīgo faktoru, kas darbojas šī pasaulē un cilvēcē, un kur ir ārēju noris, mēs nosaucam baznīcas vēsturi. Tas pats pilnā mērā, kas jau bija teikts, attiecās arī uz Latvijas baznīcas vēsturi. Tagad pieejam Latvijas baznīcas vēstures avotiem. Jautājums, kas mums ir arī lielā mērā svarīgs. Jautājums par Latvijas baznīcas vēstures sākumiem, par vietējo cilšu pirmajām saskarēm ar kristīgo ticību, liek mums pievērsties galvenokārt trim iespējamiem avotiem. Arheoloģijai, orālai tradīcijai un citu tautu liecībām. Mēs pieejam savā apskatā arheoloģijai, Latvijas teritorija Baltijas jūras austrumu piekrastē atrodas geogrāfiski īpaši eksponētā vietā, kas viņu padara par svarīgu ceļu krustojumu ar rosīgu un jau senu tranzītu kustību tik labi tirdzniecības sakaros, kā arī kara gaitās. Latvijas rietumu piekraste ir atvērta pret Baltijas jūru, kur pretī rietumu krastā un ziemeļos atrodas vikingu zemes, Skandināvija, dienvidos un dienvidvakaros, pie šīs jūras krastiem piesniedzās Vidus Eiropa, Vācu zemes. Upes, kas tek pa Latvijas teritoriju un cauritai, līdz ar to pietekam Venta, Lielupe, Gauja un par visām lietām Daugava, kopš senlaikiem bija satiksmes ceļi no un uz Austrumiem. Tas pavisam sevišķi sakams par Daugavu, kuras augštecis sniedzas tālu iekšā Austrum Eiropas plašajos klajumos, un to savukārt pienāk tuvu klāt Volgas, Ņepras, Volhovas, Lovatas upju sistēmām, kuras atkal savukārt izveido satiksmes ceļu sistēmu gandrīz nepārredzamā plašumā, kas sniedzas līdz Melnajai jūrai, respektīvi Vidusjūrai un Kaspijas jūrai un tālos arī ziemeļu novados. Visi šie satiksmes ceļi bija pazīstami jau senākajos laikos un tika lietoti satiksmei no ziemeļiem uz dienvidiem un no vakariem uz rītiem un otrādi. Romas un Bizantes un arābu naudas līdz arī dažādu rietumu Eiropas zemju naudām daudzkārt atrastas mūsu upju, īpaši Daugavas krastos un izrakumos un kapu vietās. Vikingi šeit ir ceļojuši jau 9. Gadsimtā kapu atradumos pie Daugavpils sēļu apbedījumos atrasti krustiņi. Pēc padomju arheoloģijas žurnāliem pastarpā arī kāds neliels krucifiksiņš piekareklis. Nav skaidri, vai tas ir lietots kā kulta priekšmets vai tikai kā rotājums. Pēc atraduma spiežot jau 9. līdz 11. Gadsimtenim kaut kāda saskare ar kristīgo ticību austrumos liekas ir bijusi un tāpat arī droši vien ar rietumiem. Šeit mēs pievēršamies kādā īpašā veidā vienai īpašai nozarei, arheoloģijas nozarei, un tā ir numizmātika. Šeit gribu jums aizrādīt uz kādu grāmatu un ieteiktu jums viņu iegādāties, jo viņa ir veikalos dabūjama. Šī grāmata ir te Berga. Priekšvārds ir saīsināts ar te. Numizmātika par Latvijas senatni. Rīga, zinātne, 1992. gads. Lūdzu?
Es nesam tādu tos dažādus.
Numizmātika. Draugi, jāvien pazīstās ar šādiem vārdiem, ja jums nesaprotami, labi, vai caiet. Numizmātika ir arheoloģijas viena nozare, kuļu autore, pazīstīt.